Yepyer adatlı radio teyin. Akşamlık hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2018 yılın 29. May heptanın tişenbe günü. Eferde haberler gündelgeyim. Şu anki programımızda. Daş oğuzda doğdu tupanın neticelerini yok etmek boyunca çeyre görülüyor. Aşkavadi çal rengde duman kurşavaldi. Marda uğun gıtçılığı devam ediyor ve birik malumatları dinleyebilirsiniz. Gepleşimizin esası bölümüne başlamadan ozal teyadelikler dinleyen oların mazmunu bilensizdi. Menin gözeli Hudaiberdiyeva ve tanış ediyorum. Orsiyetin arıgatnaşı kulğumının dolandırıcısı Birleşen Ştatların mobil telefon öndürücüsü Apple kampanyasından meşhur Telegram kulğumını Orsiyette petiklemege yardım soranlığını mälim etdi. Roskomnadzorun metbuat kulluğunun 28. mayda aytmagyna görä bu agentlik Apple hat yollap Telegram kulğumının Orsiyetteki ulanıcılarına maglumat yetirmek boyunça hizmetini petikleme üçin yardım soraptır. Roskomnadzor Telegramdan öz ulanıcılarının şahsi gepleşiklerinin elyeterli edilmegini talep edipdi. Kampanya bu talaplardan yüzöwren Orsiyet hakimiyetleri ulgamy petiklemek boyunca suudun çıkaran kararını 16 aprelde bir jaydyp başlady. Şeýlede 28-nji maýda TASS habar agentligi Roskomnadzorun Telegrama garşy gadagançylygy durmuşa geçirmek üçin Amerikan tehnologiýa ägirdi Google bilen hem gepleşip geçirýändigini habar berdi. Nerve tehdit ettirici harbi seriştesinden zehirlenen Orsiyetin önkü gizliğin agenti Sergey Skripalı ve onun kızı Yulia'nı beceriyen Ketilhana'nın genişçisi onların diri kalacağına başta karışmandığını etti. Biz bunun nerf maddesi olanlığını anıklanımızda onların diri kalmayacağını çak ettik. Biz ehli beceriş usulları ulandık. Biz ehli kliniki kömüge berca ettik. Ama ehli alamatlar onların diri kalmayacağını görkotup deyip Stephen Jukes BBC agentliğine veren intervjusunda etti. Sergey ve Yulia Skripal 4. Mart'ta sol Biri şehrinde huşsuz tapılıp ketilhana alınıp barılıptı. Oların ketilhana düşen vadına aşı möçverdeki neşi maddalarının zehirlenen olmağının çak edilenliğini emasyon nerve tesir yetirici seriştenin sebep bulmağının anıklananlığını lukmanlar BBC agentliğine aittiler. Yulia Skripal aprel ayında ketilhanadan çıktı. Onun kakasının ayağa kalmağı için yeni bir nece hepte zirur oldu. Britanya ve onun günbatarlı yaranları onları zehirlemekte Orsiyete ayıpladılar ve onlarca Orsiyet diplomatını yurtlardan çıkardılar. Москва бу айпламалары ирет этти. Оған харбилары Нангархар вилайетінде бір яшеш сайды кешерен рейдінде ялғышлық күлен 9 адамы өлдірділер. Етатан парахат яшейджылар деп оған ресмилары хабар верділер. Вилайетін хәкімінің орынбасары Атаула Хогьянинің 29 майды Азат Европа Азатлық радиосын айтмағына өре, кешен кезе Чапарахар етравынды кешерлен операцияның давамында 8 адам, шол санды бір чағы хемзенан яраланыптыр. Бұяғдай дернелер деп Хогьяни айтты. Käbir media maglumatlarında wepat bolanlaryň arasında yerli polisiýa komandirining we parlamentiň ýokarky öýüniň başlygy Fazil Hadi Muslimýaryň birnäçe garandaşynyň bolandygy habar berilýär. Welaýatyň häkimi Hayatullah Hayat owan göçleriniň okatylan jaýda reýd geçirilýändigini hem operasiýanyň netijesinde tatan raýatlaryň öli tapylandygyny habar berdi. Owanstanyň Nangarhar welaýaty şol göçle zorlugy duçar boldy. Owanstanyň bugün dogry bölegünde Taliban hem de Islam döwleti toporlary aktiw hereket edýär. Türkmenistan'da içeri işler organlarının günü belleniyar. Yurdun prezidentinin 29. mayda devlet derecesinde belleniyen bu sene sebepleden kutluğlu yüzlenmesinde Kutosan'da içeri işler organlarının işerlerinin yurdun dünyanın yukarı derecede ösen devletlerin hatarına tizlik bilen girmekine ağıramlı koşant koşuyanlığı bellendi. Türkmen devlet xabarlar qulluğunun maglumatyna görä Gurbanguly Berdimuhammedow içeri işler organlarynyň işgärleriniň üstünlükli işlemegi we diýen jalmak üçin iň amantly şertleriň berja edilýändigini olar üçin ýokary öňüňlükli ýaşaýyş çaýlaryň gurulýanlygyny aýdyp, bu işiň mundan beýlekde dowam etdirileýändigini belläpdir. Türkmenistanyň içeri işler organlarynyň professional güni ilkinji edek devlet derejesinde 2008-nji ýylda bellenipdi. Hindistan Birleşen Ştatlaryň Irana we Venezuela garşy ýangy ýakynda ýygnan edilen sanksiýalaryň bozulmagy sebäpli bolup biljek jerimelere garamazdan bu iki ýurt bilen söwda etmegini dowam etdirer diýip Hindistanyň daşary işler ministri Sushima Swaraj aýtdy. Hindistan Iranyň nefti eksport edýän esasy ýurdudyr. 28-nji maýda geçirilen metbuat konferensiýasynda Hindistanyň daşary işler ministri Birleşen Ştatlaryň Iran bilen ýadro ulaşygynyň çekilmek we sanksiýalary dikeltmek boýunça hereketi barada özüne berilen soraga Hindistanyň siýasatynda aýry başga ýurtlaryň sanksiýalarynyň däldi diňe Birleşen Milletler Guramasynyň sanksiýalarynyň ykrar edilýänligini bellädi. Hindistan Birleşen Ştatlaryň Irana garşy ozal girilen sanksiýalarynyň dowamında da Tehran bilen söwda gatnaşyklaryny dowam etdirip 2006-njy ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň sanksiýa girilmeginden soň Iranyň neftini satyn almakdan el çekmeli bolupdy. Siz günün käbir täzeliklerini bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.